Diyar Adatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2012-nji ýylyň 15-nji oktýabry, hepdeniň duşanly güni. Habarlar günleri we gödetim programmalarymyzdan bilen 1 saatlyk gepleşigimizi diqqatiňize ýetirleýäris. Odaly bilen günüň habarlaryny eňleň. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Европа бөлөлөшөнүн дашы ишлер министрлери Сириянын режимине каршы тээде санкциялар кирдилер. Түркмөнстан премьер-министр Дмитрий Медведевин аялы Светлана Медведеваны Руху Виленд ордени менен сыйлаглады. Австриялык спортсмен стратосферадан бөкмөктө тетин тийдлигинен оздуруп рекорд койду. Inni şu beýle kabarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Türkmenistan ortedin premier-ministri Dmitri Medvedevin aýaly Svetlana Medvedevany Ruhy Velent ordeni bilen sylaglady. Associated Press habarlar agentliginiň maglumatyna görä, bu orden Svetlana Medvedeva Türkmenistan bilen ortedin gatnaşyklaryny ötürmekde goşan goşandy üçin berilipdir. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow duşenbegini GDA ýurtlarynyň intelligensiýasynyň döredijilik we ilmi forum bilen baglykda eden çykşyna ýaşlary ruhy we ahlak taýdan terbiýelemekde Svetlana Medvedevanyň bitiren işlerine ünsü çekdi. Mundan özel Svetlana Medvedevanyň Türkmenistan bilen gyzyklananlygy belli edilmeýär. Onuň Türkmenistanyň döwlet nişany bilen sylaglanmagy Aşgabat bilen Moskwanyň gatnaşyklaryny gowlandyrmak üçin edilýäni çaklanylýar. 2009-njy ýylda türkmen gadynyň Orsiýada importynyň wagtlaýyn togtadylmagy bilen iki ýurdun gatnaşyklary tartgynlaşypdy. Duşenbe günü Europa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Siriýanyň rejimine garşy täze sanksiýalar girdiler. Täze sanksiýalaryň etatynda 28 tane Siriýalylar aýatyn we 2 firmanyň aksiýalaryny doňdurmak we olara tiýahat gadagançylygyny girdmek barada alalaşa gelindi. Şeýlelikde Europa Birleşigi tarapynyň gara tany otalynan raýatyň sany 180 beri we kampaniýanyň sany 54-de ýetirler. Bu çäreleriň protestçilere garşy beýdüzgünçülükleri ulanan adamlara we repressiýalar üçin niýetlenen enjamlar bilen rejimi üpçün edýän kampaniýalara degişliligi habar berilýär. Ministrleriň matlagatyna Belarusa we Irana garşy hem täze çäreler barada meselelere garaldy. Ortedin opozisiýasy 14-nji oktýabrda ýurt boýunça geçirilen ýerli saýlawlarda köp sanly galplyga şol sanly bir adamyň bir näçe hedek ses bermegine we saýlaw gutularyny dykalap goýmagy ýol berilenini aýdýar. Saýlawlaryň detlapky netijeleri 83 regionyň 77-sinde häkimiýet başynnaky Jedinaý Rossiýa partiýasynyň ýeňiş gazananlygyny görkezýär. Geçen dekabrdaky parlament saýlawlaryna we mart aýynaky prezidentlik saýlawlaryna bolşýaly, Orsiýadan opozisiýa toporlary hökümeti gollaýan kandidatlaryň haýryna häkimiýetleriň setleri galplaşdyranlygyny aýdýarlar. Günwatar tarapyndan maliýeleşdirilýän Golos monitoring topary saýlaw larda yüzlerçe kalplıkların bolanını haber veriyor. Premier Minister Dmitri Medvedev kalplıklar varıda kayıplamaları ret etti. Güne ferde havarlardan dinleyersiniz. Siriya krizi boyunca Birleşen Milletler Kuramasının ve Arap Ligasının yürütü vekili İran'ın liderleri bilen Tehran'a duşuştu. Lakhdar Brahimi yekşenbe günü Prezident Mahmud Ahmedinejad ve Daşary işler ministri Ali Akbar Salehi bilen gepleşip geçirdi. Metbuat konferensiyasının eden çıkışına Brahimi Siriya'daki ählik uyuşlar üçin iýberleýän yaraqları togtatmaklyga çağırış etdi. Şeýle hem ol Siriya'da dawanyň ona çykma üçin yaraqly söwüşleri haýdan haý bet etmekligi reforma we saýlaw geçirmek üçin gepleşiklere başlamaga çağırış etdi. Şaýlar tarapyndan dolanýan İran prezident Başar al-Assadyň rejiminiň etaty regional ýaranlar. Brahimi İrana Türkiýe taparynyň soňlardy. Türkiýe we regionyň sünni musulmanlary tarapyndan dolanýan ýurtlary şoltanyna Saud Arabistan we Katar Assadyň rejimini agdarmak etleýän pitnetçileri bir gollaýarlar. Pakistanın hükümeti talipler tarafından hücum edilip yaralanan Malala Yusufzai Britanya bejirgal mağur etti. Pakistanın resmileri Yusufzai'nin Birleşen Arap Emirlerine değişli yürüyte uçar bilen atlamavattan London'a iyi verilenini mealim ettiler. 14 yaşındaki Yusufzai hücumdan sonra fiziki ve psiki yaradan taplanma için uzak vaatlar becergal mal olur deyip Pakistan'ın harbileri aydiyalar. Malala ve onun yeni iki tane kılata şorotu geçen teyşen ve onu yurdun demirgadık günvatlarının nakı tevitte mektepten kaydıp geliyakalar Talibanlar tarafından hücum edildi. Halkara cemiyetçiliği bu hücumi berk yadgardı. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tağıdın havarlarıyla tanış olunuz. Olur tayarlap sizin dikkatinizi yetiren Jahan. Biz gepleşiklerimizi devam